Labdien, cienījamie Preiļu domas deputāti, darbinieki. Šobrīd ir 2022. gada 27. oktobris, pulkstens 10. Un mēs uzsākam Preiļu novada domas sēdi. Tātad mums ir kārtējā novembra sēde. Šodien darba kārtībā ir piedāvājums izskatīt 29 jautājumus un vēl divus papildu jautājumus, kas ir ienākuši dienas kārtībā kopā, tātad 31 jautājumu. Un šobrīd man tad būtu lūgums nobalsot par to, kas ir par to, lai izskatītu šādu darba kārtību šai sēdē. Lūdzu jūsu balsojumu. Kolēģi, jā, labdien, Ivete, sakarā ar to, ka ir ieradusies arī deputāti Ivete Stari, tad man būtu lūgums vēl tad vienu minūti uzgādīt, dodot iespēju arī Ivetai Starei nobalsot par dienas kārtību. Ar 14 pret atturās nav, un deputāte Dzirde Hļebņikova sēdē pievienosies vēlāk. Paldies, tad varam uzsākt domas sēdi. Pirmais jautājums par Preiļu novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu apstiprināšanu, stājoties spēkā jaunajam amatu katalogam. Tātad pirmais jautājums apvienotajā komitejā tātad bija visilgāk apspriestais jautājums. Un... Lai vēlreiz tātad par šo laiku paveiktās darbības tātad izstāstītu, došu vārdu ziņotājā Jutai Ivanānai, lūdzu. Jutam.
Labrīt. Jā, lēmumu projektu esam skatījuši apvienotajā komiteju sēdē, un komitejas laikā izvērtāšu plaša diskusija tieši par amatu pārklasificēšanu Preiļu galvenajā bibliotēkā. Painformēšu, ka piekdien biju nosūtījusi visiem deputātiem vēstuli ar aicinājumu sniegt savus viedokļus un ierosinājumus līdz šai otrdienai par to, kur varbūt deputāti redz kādu neatbilstību un varbūt viņuprāt būtu jāveic korekcijas amatu pārklasificēšanā Preiļu galvenajā bibliotēkā, bet ierosinājumus uz šo brīdi es neesmu saņēmusi. Tāpat arī painformēšu, ka otrdien atkārtoti tikāmies ar galvenās bibliotēkas vadītāju, es un priekšsēdētājs Ārijs, un sarunas laikā tika izskatīts variants paaugstināt metodiķa amata līmeni un noteikt ceturto, kas atbilst 10. mēneša algu grupai. Gribu teikt tā, ka kopumā darbs ir ieguldīts liels un iegūtā informācija, un ir iegūta informācija, ir veikta salīdzināšana ar lielākiem novadiem, ir bijusi saruna ar Latvijas Nacionālo bibliotēkas pārstāvi, ir veidotas darba grupas, un gribu teikt, ka mums ir jābūt elastīgiem un samērīgiem. Nelielu piebildi veikšu arī par labklājības pārvaldi. Komitejas sēdes laikā bija komentārs arī no labklājības pārvaldes vadītājas Sandras. Pēc sēdes esam sazinājušās un veikušas divus precizējumus labklājības pārvaldes apkopotajā tabulā. Un jūs redzat, kad administratīvi saimnieciskajā nodaļā ir precizēts amats, sētnieks, dārznieks, bet ir jābūt sētnieks, kā ir pareizi, un klientu apkalpošanas operatoram ir precizēta saime un līmenis, kā ir jābūt atbilstoši. No manas puses tas būs viss, gribu teikt paldies, paldies speciālistiem un darba grupai, kas ir veikusi šo apjomīgo darbu.
Jā, paldies, Juta. Tātad precizēšu, ka tad mums bija jāveic šī amatu klasificēšana 11 mūsu dažādās tātad struktūrās, kas ir novadā iestādēs un 18 izglītības iestādēs. Un lielākajā vairumā no tiem faktiski šobrīd bez iebildumiem arī tiek virzīti šie jaunie tiksim, nosacījumi. Jā, jāatzīst, ka sarunā ar bibliotēkas vadītājiem tāds kopējais kompromiss mums netika panākts. Vēlreiz izvērtējot arī vadoties no tām praksēm, kādas ir tiksim, citos novados. Piemēram, vēlos informēt, kaut vai salīdzināsim ar Tukuma novadu, kas ir novads ar 30 tūkstošiem iedzīvotājiem, būtiski lielākiem, bet attiecīgi arī budžeta iespējām. Direktoram ir tātad 11. Algu direktora vietniekam 10. Nodaļu vadītājiem 9. Protams, ir arī tāds piemērs kā Gulbenis, kur šī tiksim, klasifikācija ir nedaudz augstāk novērtēta. Tad jāņem vērā, ka arī Gulbene ir gan ar gan arī 10 miljonus lielāku budžetu novads, gan ar būtiski lielāku iedzīvotāju skaitu. Vēl lai tiksim, paskaidrotu jums, ka šobrīd lēmums, kuru mēs virzām, ir tā kā samērojams un salīdzinājums, gribu tad vēlreiz varbūt atgādināt, ka 9. Algu grupa mums piemēram ir pagastu vadītājiem, kuriem ir jāveic kopumā visa jāpārauga visa, pilnīgi visus pagasta teritorijiem attiecināmie jautājumi. Sacu vadītājiem ir 9. Grupa. Tāpat tās projektu vadītājiem, kuri ļoti sarežģītus lielus projektus, miljonus vērtus, teiksim, bada būvinženieriem. Līdz ar to, manuprāt, šis lēmums, kuru mēs pieņemam arī vēlreiz vadības līmenī tiekoties pēc tikšanās ar bibliotēkas vadītāju Ilonu, no mūsu puses kopumā ir palicis nemainīgs, tad mēs šobrīd piedāvājam vienu izmaiņu, ka metodiķim bibliotēkā tiek noteikta tātad 10. Amata algu grupa, ja? Juta, tā, uzpriecējas, ja?
Jā.
Tā, tas arī no manas puses būs viss, kolēģi. Tātad es no savas puses piedāvāju tātad atbalstīt šos virzāmos šobrīd sagatavotos lēmu projektus. Un šobrīd, ja kāds vēlas izteikties, tad lūdzu. Andri, vārds jums.
Man ir jautājums. Saprot, tās amata grupas un tā visi tie klasifikācijas, teiksim, tie cipariņi, viņi nosaka. Un tas nosacīt daudz ko nenozīmē, bet man interesē, vai jūs salīdzinājāt, teiksim, piešķirot jaunos tos šīs kategorijas, vai jūs ņēmāt vairāk, kāda bija iepriekš darba samaksa konkrētam darbiniekam un kāda viņa būs pēc šī klasifikātora apstiprināšanas, vai cik lielā mērā, kas ir mainījies, nu teiksim, algu ziņā.
Tā, Juta, lūdzu, tad jūs vēlreiz precizējat, ka tieši ietekme uz algām šobrīd šajiem, teiksim, lēmumiem nebūs, ja? Tas ir nākošais etaps, kur notiks individuāla amata algu, teiksim, piemērošana un izvērtēšana. Lūdzu, vārds Jutiņas.
Jā, tātad valstī šī gada aprīlī ir izdoti šie jaunie MK noteikumi. Un šie MK noteikumi paredz pareizi, precīzi noteikt saimes un līmeņus amatiem. Atbilstoši tātad gan pašvaldības lielumam, gan struktūru vienības lielumam, iedzīvotāju skaitam un tam līdzīgi. Tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, mēs neskrienam soļu pa priekšu. Mēs pareizi saliekam saimes un līmeņus. Nākošais solis, ko mēs skatīsimies, tās būs algas, un tās būs individuālās algas, kur arī valstī iet atlīdzības reformā. Mēs secīgi ejam soli pa solim, ko mums uzliek valsts.
Paldies.
Priekšlikums balsot par piedāvāto redakciju.
Varbūt pagājuši. Es drīkst jautājumu lūdzu.
Jā, lūdzu, Juri.
Ja iepriekš komitejas sēdē bibliotekas vadītāja izteica savu viedokli, varbūt arī šodien tika pieminēta biblioteka, varbūt bibliotekas vadītāja vēlas kaut ko komentēt.
Jā, protams, lūdzu, jā, es neredzēju paceltu rociņu, bet Ilona ir attālināt pieslēgusies, lūdzu, Ilona.
Jā, es, nu, jā, principiāli es nepiekrītu, bet nu, šim amatu klasifikatoram, kā jau iepriekš teicu, bet tā kā pašlaik Latvijā mēs esam vieni no pirmajiem, kuriem tiek apstiprināts līdz ar to gala varianta salīdzināšanai praktiski mums ar, nu, ar pārējām bibliotēkām pat tā kā nav, jo dažiem ir iesniegts, daži vēl nav pat sākuši veidot, tāpēc mēs iespējams, ka sniegsim atkārtot, tad, kad būs galīgā salīdzināšana, tad, kad es redzēšu, kāds ir arī kopumā Latvijā ir izvēlētais vidējais līmenis un tā tālāk, tad iespējams, ka mēs paliksim pie tā varianta, kad mēs atkārtot sniegsim kaut kad, tad, kad Latvijā vismaz lielākajā daļā bibliotēku tiks apstiprināts šis amatu klasifikators, un lai mēs saprastu, cik un vai mēs atpaliekam no pārējām bibliotēkam, tad, kad jau tiek pieņemts gala variants.
Paldies, lūdzu, Vats Laurim.
Kad tiek plānots, tad arī strādāt pie algām, es saprotu, šobrīd apstiprinotā šo sarakstu. Algas, es saprotu, jau arī drīzumā plus mīnus jau jābūt kaut kādai skaidrībai, jo šodien jau ir oktobra beigas, kas mums vairs paliek.
Jā, tas būs nākošais posms, kad jau daļu vadītāji, tiksim, savu daļu, savu struktūru, vienību un iestāžu līmenī, tātad turpinās šo darbu tieši pie algu jau tālāk klasificēšanas un noteikšanas, bet lūdzu šeit atkal jutāju vārdus, lai precizētu grafikus.
Jā, tātad paralēli tam, ka notiek saimju un līmeņu noteikšana, notiek darbs pie iekšējā noteikuma izstrādāšanas, pie individuālā mēnešalgu kritēriju izstrādes. Tad, kad tiek apstiprinātas saimes un līmeņi, tiek parakstīti iekšējie noteikumi, izpilddirektors viņus parakstā, un jauna atlīdzības reforma paredz to, ka tiek noteiktas darbiniekiem katram individuālās mēnešalgas. Un šīs individuālās mēnešalgas darbiniekiem vērtēs iestādes vadītājs, struktūru vienību vadītāji un tam līdzīgi. Un tad, kad viņi būs veikuši šo izvērtēšanu un iesnieguši mums, mēs veiksim kalibrēšanu, tiks veidotas darba grupas un notiks kalibrēšana. Tālāk šie apkopojumi tiks iesniegti finanšu daļā, un finanšu daļa skatīsies budžeta iespējas, cik reāli ir kuram darbiniekam palielināt algu. Tas ir secīgi solīši kājies, un kopā ar budžetu 2023. Gadam tiks apstiprināti šie atalgojumi.
Paldies, prad... Labi, paldies. Tad, kolēģi, tad bija priekšlikums uzsākt balsošanu, līdz ar to šobrīd tie tad lūdzu nebalsosim. Jautājums, vai Nadežda Hļebnikova nav mums pieslēgusies sēdē? Nedzirdu atbildi, līdz ar to slēdzu balsojumu. Par 9, pret 4, atturās 1. Līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Pāriņam pie otrā dienas kārtības jautājuma par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā. Tātad apvienotāja komitejā izskatīts jautājums, iet runa par iekšējā auditoru štata vienības izveidošanu un jaunatnes lietu speciālista izveidošanu. Vai ir nepieciešams atkārtoti ziņot par šīm jautājumiem? Jautājums šobrīd mums nalūdz Andri, vārds jums.
Jaunatnes lietu speciālists ir bijis jau arī iepriekš Preiļos, un it kā pēc tam viņš pārtava par jauniešu centra vadītāju. Nezinu, kāpēc bija tie visi grozījumi, vai tā nebija sasniegts pietiekošs efekts šai amata vienībai. Vai arī kaut kas tur negāja laikam. Bet noteikti jauniešu centru vadītājiem būtu varbūt vairāk jādod kaut kādas pilnvaras un varbūt arī atalgojumus, lai viņi, jo viņi ir tuvāk jauniešiem, viņi labāk varēs izvērtēt, teiksim, un sadarboties ar šiem jauniešiem, jebkurā gadījumā, jo jauniešu speciālists, it kā tas tāds vēl viens starp posms, starp jaunieti un vadību, teiksim tā, un darba devējiem un tā tālāk. Un tad tas ir viens jautājums, tāpēc man tas nav, īstenībā es neesmu nosliecies ne par, ne pret par šo amata vienību, bet par auditoru es esmu nosliecies pret, es saprotu, ka tas ir valdības pieprasīts kaut kāds, lai būtu paškontroles sistēma, bet viens auditors noteikti nespēs veikt šo darbu kvalitatīvi, un viņš ir, jo viņš ir viens cilvēks, noteikti viņš ir pakļauts izpildu direktoram un tā tālāk, mums ir pietiekošs štatu daudzums, lai pietiekošs nodaļu vadītāju daudzums, kas ir atbildīgi par kvalitāti un par tāpat grāmatežu, tāpat finansu analītiķi un tā tālāk, kas noteikti var strādāt un viņu darbu izvērtēt. Auditoram būtu ļoti daudz, es tā domāju, ka nekompetenti, un manuprāt, šis amats nav vajadzīgs.
Paldies. Kolēģi, bet Andris Pastars izteica savu viedokli, citu šobrīd diskusiju neviens nepiedāvā, lūdzu nobalsosim par otro dienas kārtības jautājumu. Par 9 pret 5, lēmuma projekts ir pieņemts, paldies. Pārējiem pie trešā jautājuma par amatu vienības izveidi Preiļu novada labklājības pārvaldē. Tad, kā jūs apvienotāju komitejā visi redzējāt, tad tiek izveidots ģimenes asistenta štata vienība labklājības pārvaldē. Tad lēmuma projekts izskatīts atbalstīts apvienotājā komitejā, un šodien būs kādi komentāri un jautājumi. Lūdzu, Andri.
Es diemžēl nevarēju piedalīties apvienoto komiteju sēdē. Es vienkārši gribu izteikt savu viedokli par to. Jā, noteikti asistents ir vajadzīgs, noteikti viņš bija, asistenti bija vajadzīgi, kad bija internāti, arī kur tiem šiem nelabvēlīgu gimiņu bērniem palikt. Un noteikti darbs ar šiem vecākiem arī bija vajadzīgs, tas varētu būt asistenta loma. Bet šajā gadījumā es izlasīju lēmuma projekta pielikumu un sapratu, ka šim cilvēkam ir ļoti augstas prasības, un ja tu ja vienkārši izlasi viņa darba pienākumus amata aprakstu, tad es mēģināju iedomāties, vai mums tāds cilvēks maz ir Preiļu novadā. Nu, gan jau, ka ir, jā, bet pagaidām es viņu nevarēju iedomāties, jo šīs prasības ir ļoti augstas attiecībā pret šo pretendentu, un izskatās tā, ka tā mēneša atalgojums viņam ir ļoti zems, teiksim tā, priekš viņa kvalifikācijas, un izskatās tā, ka vienkārši mēs jau zinām, ka par šitādu algu šāds speciālists nepieteiksies. Un tāpēc, nu, mans priekšlikums ir noteikti paaugstināt šo mēneša atalgojumu vismaz līdz 1000 eiro. Un pielikumā arī valodu izvēle bija, teiksim, valodu izvēle bija kā bonus tam, ka viņš tiek pieņemts darbā vai netiek pieņemts darbā, bet valodu izvēle nebija minēta valoda. Bija minēts, ka otra valodas zināšanas jābūt tādai valodai, kas ir varbūt vairāk lietojama šajā apvidu. Nu, manuprāt, viennozīmīgi šodien un šobrīdi un tuvāko 10 gadus vismaz būs lietojama krievu valoda. Nezinu, kāpēc viņi tur nepiemina, jo, nu, varbūt romu valoda. Bet, jā, bet es tā domāju, ka krievu valodas zināšanas noteikti ir vajadzīgas. Jā, paldies.
Lūdzu, vārds arī.
Nu, es atkal teiktu, ka tieši šie ģimenes asistentu tāda ļoti liela nepieciešamība parādās šinī gadījumā, kad nav šie internāti, jo parunājiet ar jebkuru psihologu, ar jebkuru tiešām cilvēku, kuram ir profesionāls zināšanas, tad viss viennozīmīgi teiks, ka bērnam ir jāaug ģimenē vai auģu ģimenē, bet ne internātā. Un tāpēc es tiešām ļoti priecājos, ka mums būs šie ģimenes asistenti, kas tiešām ģimenēm, kurām ir zināmas grūtības, varēs palīdzēt un būt klātesoši un ļaus tiešām bērniem augt ģimenēm.
Lūdzu, Andri.
Jā, man vēl ir, viņi spēs, teiksim, savu pakalpojumus piedāvāt 3-4 ģimenēm. Un man tāds jautājums, cik ģimeņu ir, teiksim, mums tā šādu, kas novadā, kam būtu vajadzīga šāda palīdzība. Vai ir tā kaut kāds skaitlis vai nav? Jo es saprotu, ja divi asistenti būs, divas, man liekas, divas štata vienības bija, tad 6 ģimenes tās ir, jā, pilna darba slodze. Un par atalgojumu paaugstināšanu, tad kā es palieku spēt, es nesaku, ka asistents nav vajadzīgs, bet noteikti viņam ir vajadzīgs lielāks atalgojums, jo tas darbs ir ļoti grūts.
Lūdzu, vārds Jūtā, Ivanānei, lūdzu Jūtā.
Jā, es droši vien varu pakomentēt par atalgojumu. Es skatos lēmuma projektā, tātad labklājības pārvalde ir ielikusi ģimenes asistentam šo 6. mēnešu algu grupu. 6. mēnešu algu grupai minimums, kas ir jāsasniedz, bet tas ir jāsasniedz līdz 27. gadam, ir 758 eiro. Mēs redzam, ka labklājības pārvalde ir norādījusi 757, kas nozīmē, ka šādam amatam, tātad ģimenes asistents, šī ir ļoti atbilstoša alga.
Jā, bet atvainojos ar šīm prasībām pret amata aprakstiem. Kurš gribēs pieteikties vispār? Man liekas, neatradīsies cilvēks ar šādu kvalifikāciju, kas gribēs pieteikties uz 760 eiro algu.
Lūdzu, vārds Marutai.
Man tad ir jautājums, šī alga ir tikai līdz 1. janvārim, jo, cik es saprotu, šodien Saeimā pieņem, ka minimālā alga ir 620 eiro, sākot ar 1. janvāri, un tas nozīmē, ka šī starpība būs ļoti neliela.
Starpība varbūt arī būs neliela, bet tas ir tas, ko paredz Saime līmenis, amats un attiecīgais minimums šai mēneša algu grupai.
Paldies, kolēģi. Tad šis teiksim, konkrētais apmaksas apjoms 757 šobrīd tiek virzīts tieši no labklājības pārvaldes vadības puses. Man būtu lūgums atbalstīt. Izskatot jau jaunā gada, jaunā, teiksim, budžeta gada algas, pieļauju, ka varētu būt runā arī kaut kādu indeksāciju arī šajā algu līmenī. Kopumā es pievienojos Sandrim tajā ziņā, ka darbs sociālā jomā ir ārkārtīgi sarežģīts, prasa izglītību, prasa tātad sociālās iemaņas, dažādas psiholoģisko noturību, un tur situācija šobrīd ir tāda, ka iespējams būs jāsāk skatīties, vai mēs nevarētu kaut kādus stipendiātus apmaksāt, lai mēs tiešām sociālā jomā šīs štata vienības un visus pienākumus, kas ir nepieciešams, spētu nodrošināt, būs vajadzīgi šie speciālisti. Jā, darbs pie tā notiek. Es arī pievienošos tam, ka sociālā joma ir viena no tām, kas iespējams nav piefinansēta pilnīgā apjomā, tiksim, darba apmaksa ziņā, bet šis darbs tad uz priekšu šobrīd noritēs. Nu, satiec šo lēmu projektu vēlreiz uzsvēršu. Šodien gan labklājības pārvaldes vadītāja aizņemtības dēļ tad nevarēja piedalīties sēdē, bet ar viņu šis saskanās, viņas virzīts lēmu projekts, tad lūdzu to arī pagaidām atbalstīt un nobalsot par to. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts un pieņemts. Nākamais ceturtais jautājums par pašvaldības noteikumu reprezentācijas materiālu iegādes un apretes kārtība Preiļu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Tad lēmuma projekts ir izskatīts apvienotajā komitejā. Šobrīd ziņotāja Ieva Pastari ir izbraukusi uz pasākumu galā, no šajā sēdē nevarēja piedalīties, tad vai deputātiem vēl būs par šo laiku kādu priekšlikumu jautājumu, labi šis lūdzu, Andri.
Man ir tāds jautājums, ka nu, par šo materiālu iegādi, es saprotu, ka būs arī, par iegādi arī būs atbildīga sabiedrības iesaistes daļa. Jā. Manuprāt, viņi, varbūt tas nav pareizi, jo noteikti sabiedrības iesaistes daļa varētu dot savu pieprasījumu, konkrēti iepirkumu daļai, teiksim, kas ar to nodarbojas, bet nevis atsevišķi veikt arī iepirkumus. Es saprotu, ka šajā te būs sabiedrisko attiecību daļa, iepirks arī pat, jā, šīs lietiņas, vai viņi tikai pieprasījumus dos. Ne, viņi paši iepirks.
Likums tiks ievērots, un tajos gadījumos, kad summas sasniegs, nu, noteikti tos limitus pārsniegs, bez šaubām, ka tas tiks darīts savu iepirkumu komisiju.
Nu jā, bet es domāju, ka tā kā tiek iepirkts arī kancelējas preces un viss, un tad, man liekas, sabiedrības iesaistes daļai nevajadzētu. Viņiem vienkārši jādod pieprasījums, kas viņiem ir vajadzīgs, bet nepiedaloties pašiem, teiksim, iepirkumos.
Nu, un vienmēr jau kārtība līdz šim ir bijusi, ka citas, visas citas daļas tieši šai daļai iesniedz savus pieteikumus un pieprasījumus. Uz šo pieprasījumu pamata tiek izveidots pamatbudžets gadam šiem reprezentācijas materiāliem. Un tieši šī daļa tad arī nodarbojas un koordinē visu šādu sagādi un izdalī un kontrolē to. Un tas nav vienmēr ir bijis.
Jā, paldies.
Tad paldies, un tad ceturtais jautājums, tad lūdzu nobalsosim. Redzu, ka ir pieslēgusies arī Nedzežde Pļemņikova. Labdien, Nedzežde. Tad turpmāk šo jautājumu sēdē jau balso 15 deputāti.
Labdien.
Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Arējiem pie nākošā jautājuma par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Iet runa par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pelēču pagasta vadītājiem, gan Preiļu novada domas priekšsēdētājā vietniekam Jurim Kavaļevskim, divu minimālo mēnešu algu apmērā, sākot ar nākošā gada janvāri. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts apvienotajā komitejā, vai deputātiem būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 15, pret atturās nav. Paldies, lai projekts ir atbalstīts. Sastais jautājums par pašvaldības policijas autotransporta iegādi. Tātad šobrīd esošais pašvaldības policijas rīcībā esošais mikroautobuss faktiski ir ļoti, ļoti būtiski nolietojies. Ar to ir priekšlikums iegādāties M1 klases izolatora tipa automašīnu. Tad tas nozīmē, ka viņa būs traferēta, aprīkota, lai pašvaldības policija spētu pilnvērtīgi veikt savas funkcijas. Jautājums apvienotajā komitejā izskatīts. Šodien būs lūdzu priekšlikumi debatas.
Kāpēc izvēlēts tieši operatīvais līzings? Kā izdevīgāk vai kā?
Tad došu vārdu Rihardam par līzinga veida izveidi. Es pieļauju, ka labāk atbildēs mūsu ekonomisti vai pats Rihards. Lūdzu.
Tas ir izdevīgāk uz līzinga ņemt. Es painteresējos citās pašvaldībās ārtā ņemot līzinga. Kā nomas automašīna.
Vienkārši operatīvajiem līzingiem noteikti ir arī nobraukuma ierobežojums.
Nu jā. Nu mēs apmēram parēķinājam, nu mēnesi cik sanāk, mēs izrēķinām kaut kur. 120 uz 120 tūkstoši pa 5 gadi. Nu, es zinu.
Jā, drīkst, es mazliet nokomentēšu. Šobrīd šis lēmums ir attiecībā uz iepirkuma veikšanu par konkrētām summām un piedāvājumiem, tad tas tiks skatīts vēlāk. Šobrīd ir par iepirkuma veikšana.
Jautājums bija par līzinga veidu. Tas ir operatīvais tieši līzings, respektīvi mēs to neiegādājamies savā īpašumā. Bet labi, nu, tad Rihards atbildēja, ka tāda praksa ir citās pašvaldībās šobrīd. Lūdzu, vārds Marutai.
Ļoti labs jautājums pie Laurim, un tāpēc man ir priekšlikums, ka, ja nav vēl izvērtēts, tad norādīt vienkārši iegādi līzinga, nenorādot līzinga veidu finanšu vai operatīvais līzings. Pēc tam izvērtējot, var arī pieņemt lēmumu.
Paldies par priekšlikumu, tātad man ir arī, jā, tas ir atbalstāms priekšlikums, tad vārdu operatīvais, mēs šobrīd lūdzu lāsmu izņemsim pēc domas sēdes, ja? Ir labojums uz līzingu. Līzinga veidu, tad izvērtēs ekonomisti. Finansisti, paldies. Kolēģi, tad lūdzu jūsu balsojums par šo jautājumu. Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēmprojekts vienbalsīgi atbalstīts. Pārējiem pie 7. jautājuma. 7. jautājums par aizņēmumu objektam intervences nolikto vēkas un funkcionāli saistītās teritorijas būvdarbu pabeigšana. Tad es šeit došu vārdu sanitāru Mieļko, jo pēc apvienotās komitejas sēdes šeit bija nepieciešami labojumi lēmprojektā. Lūdzu, sanitā.
Jā, labdien. Tā kā lēmuma projektā, kas jums tika pēc apvienotās komitejas, jūs redzējāt, bija neprecīza summa būvuzraudzībai, un mēs cerējām, ka 24. Noslēgsies šis iepirkums, bet, diemžēl, mēs neesam saņēmuši vēl atbildi no iepirkuma uzraudzības biroja par iepriekšējo būvuzraudzības līguma laušanu, un respektīvi nācās pagarināt iepirkuma iesniegšanas termiņu līdz 2. Novembrim. Līdz ar to mēs arī patreiz to summu nezinām, bet lai nekavētu tātad aizdevuma ņemšanas procesu valsts kasē, mums nākamnedēļ ir jāiesniedz Tātad šis pieteikums, lai būtdarbi nekavētos, tad ir lūgums noprecizēt un atstāt tā kā aizdevumam tikai summiņu, kas ir paredzēta būtdarbiem. Tātad nu, tādā tekstā, kad nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 339 211,44 eiro apmērā, tātad būtdarbu pabeigšanai un nu, tālāk jā, tas ar valsts kases to atlikto maksājumu un viss paliek pārējais spēkā un tad šo te summiņu, ko mēs ļoti ceram, ka tas būs līdz 10 tūkstošiem eiro, nu tā vajadzētu būt uz atlikušajiem darbiem, mēs tad paredzēsim pašvaldības budžetā nākamajā gadā.
Paldies, ziņotāji, vai būs jautājumi? Lūdzu, vārds Maritai.
Un jautājums par autora atlīdzības tā cenu.
Jā, autora atlīdzība mums ir palikusi līdz 2000 eiro, ja nu? Es ļoti ceru, ka vairāk nekādas izmaiņas nevajadzēs, bet tik daudz mums vēl ir palicis projektā kontiņā, kaut kādi 3,5 tūkstoši, un nu, neliela rezervīte varbūt kaut kam neparedzam, un tāpēc mēs arī to pataupam un arī nekur neliekam. Tas, tā naudiņa mums ir vēl.
Jā, labi, labi.
Jā.
Paldies, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 15 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies un pārējiem pie nākošā jautājuma. Tātad par parādu dzēšanu jautājumiem ir 4 apakšpunkti cienējot valnevīģi. Komiteja izskatīs un atbalstīts, vai būs nepieciešams balsojums atsevišķi par apakšpunktiem. Ja nē, tad vai būs jautājumi kopumā? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Pat 15 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts pieņemts. 9. Jautājums par pirkuma pārdevuma līguma slēgšanu. Iet runa par nekustamo īpašumu Vārkavas pagastā, kura vērtība ir 3700 eiro. Komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Būs šodien kādi papildus priekšlikumi šobrīd. Šobrīd šķiet neviens.
Labdien, vai drīkstēt, lūdzu?
Jā, lūdzu, Ilona.
Tātad pēc komitejas sēdes sazinājos ar nekustamā īpašuma tātad ar pircēju potenciālu atsvināšanas ierosinātāju un no šīs sarunas tika konstatēts, ka ir jāveic tātad labojumi 2.2 punktā lemjošajā daļā un konstatējošā daļā 7.2 punktā nosakot, ka atlikušo maksājumu summu eiro 3200 sadalot pa daļām uz 15 mēnešiem no 2022. Gada decembra līdz 2024. Gada februārim, maksājot ar pārskaitījumu līdz katra mēneša pēdējai dienai saskaņā ar grafiku. Tātad izmaiņas ir tās, ka pircēja vēlas šo atlikušo pirkuma maksu sadalīt uz 15 mēnešiem, tādējādi tur mainās arī tā summa, kā bija iepriekš rakstīt 250 eiro, tagad būs nedaudz mazāka.
Tad līdz šim es tagad skaitu būtu bijuši 13 mēneši. Tas sanāk, jā?
Jā.
Labi, vai deputātiem būs jautājumi? Jā, lūdzu.
Es aicinu atbalstīt šo Ilonas priekšlikumu, jo es šo ģimeni pazīstu, daudz bērnu ģimene, lai tiešām arī vieglāk samaksāt šo būs šī īpašuma summu sadalot ilgākā laika posmā.
Jā, paldies, bet nu, šķiet, ka tad Lāsma, vai jūs fiksējāt šobrīd izmaiņas? Labi, paldies. Tātad, kas lūdzu par šo lēmu projektu ar pat nosauktajām izmaiņām, tad lūdzu nobalsot. Par 14 pret atturās nav deputāts Oskars Bērziņš šajā balsojumā nepiedalās. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Desmitais jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu Jaunzemu ielā 2-3 aglonā pārņemšana bez atlīdzības lietošanā. Runa iet par bijušo policijas iecirkni, ne aglonas ciematā. Tātad nu, ir priekšlikums tad pārņemt pašvaldības bezatlīdzības lietošanā šo dzīvokli, nepēc tam izmantot mūsu funkciju veikšanai vai arī dzīvokli izmantot kā dzīvokli iedzīvotājiem. Komitejā izskatīts atbalstīts lēmu projekts. Šodien būs kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu nobalsosim.
Vai ir kaut kāds redzējums, ko mēs viņam darīsim?
Ainārs Steļš, tātad, manuprāt, runāja, ka tas varētu būt dzīvoklis turpmāk.
Dzīvojamo fondu varētu izmantot.
Jā, tātad Ainārs Pidenis. Par 14 pret atturās nav, Oskars Bērziņš nepiedalās balsojumā. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 11. Jautājums par atsavināšanas objekta Rūķi, Preiļu pagastā zemes vienības platības precizēšanu. Ja, tad iet runa par šī īpašuma platības precizēšanu. Tad lēmuma projekts ir skatīts. Šodien būs jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 13 pret nav, atturās viens, Oskars Bērziņš balsojumā nepiedalās, lēmuma projekts ir pieņemts, paldies. Pārējiem pie 12. Jautājuma. Par nekustamā īpašuma Purenes Rušonas pagasts Preiļu novads nodošana atsavināšanai. Vai nepieciešams zem jums? Lēmuma projekts ir izskatīts, tad lūdzu nobalsosim. Oskar, šobrīd mēs balsojam par 12. Jautājumu par nekustamā īpašuma Purenes nodošanu no atsavināšanā. Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 13. Jautājums par kustamās mantas izsuli. Kolēģi, Tātad mikroautobus. Arī lēma projekts ir izskatīts. Jautājumu nav, lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 14. Jautājums par izsoļu rezultātiem ar 5 apakšpunktiem. Ņemot vērā, ka tur nebija vienbalsīgi balsojumi, tad lūdzu vēlreiz vārds Vitai Biezaitei.
Labdien. Tātad apakšpunkts 14.1 par dzīvokļa jaunajā ielā Stabulniekos izsoles rezultātu apstiprināšanu. Dzīvoklis nebija izīrēts, līdz ar to tā bija atklāta izsole, kurā bija viens dalībnieks, kurš arī attiecīgi nosolīja šo objektu. Par tātad cenu 2250 eiro. 14. Vai ir kādi jautājumi? 14.2 punkts ir par pašvaldības kustamās mantas otrā šķiras skujkoku zaidbaļko atsevināšanas izsoles rezultātiem. Šī bija otrā izsole kustamās mantas, kurā tika piedāvāti zaidbaļķi 156,25 kubikmetri, un uz šo izsoli bija pieteikušies 3 pretendenti. Un nosolītājs ir SIA Forestry par attiecīgi lēmu projektā norādīto summu. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu, Lauri.
Es par abiem jautājumiem pajautāt. Gribēju 14.2 un 14.3. Ir tie zāgbaļķi, kas bija kādreiz sakrauti apvaceļa pie tā angāra pareizi?
Viņi bija divās vietās, bija gan Meža ielā, gan Vārkavas pagastā.
Jā, bet šīs dienas braukājot, vai viņi ir pārvesti citur vai pazuduši vai kā?
Viņi ir aizvesti, jo nosolītājs samaksāja, ja nekļūdos otrā vai trešā dienā visu pirkumu summu, ņemot vērā, ka tas nu, vienas dienas laikā arī to nevar izdarīt, tad viņi arī veda šos materiālus.
Kā tas izskatās, ka šobrīd otrais punkts mums deputātiem jālēm slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas kokmateriālu un tā tālāk punktu, kā, nu, cik, nu, kā es varu balsot, slēgt līgumu, ja es saprotu, jau zāgmateriāli ir aizvests, jau domāju, policija varbūt jāraka tiesniegums, kaut kas ir nozadzis, kaut kā tā interesanti, man liekas personīgi, zinu, kā citiem.
Jā, lūdzu, Andri, vārds jums.
Jā, man arī noteikti tas liekas dīvaini, ka mēs balsojam par to, kas jau ir izdarīts. Mēģinām pieņemt lēmumu par to, kas jau ir izdarīts. Es domāju, vajadzēja rīkot materiāli nedrīkstēja būt izvesti, vajadzēja rīkot ārkārtas sēdi un šo jautājumu izskatīt. Tas ir viens. Otrs tas, ka nu, varbūt šos divus jautājumus dzīvoklis un arī, teiksim, šie lielākie, kā saka, pirkumi, jā, vai pārdevumi, nu, viņus nebūtu jāliek vienā jautājumā, viņi būtu jāskatā arī atsevišķi. Paldies.
Lūdzu, tad Vita turpiniet.
Nu, vai tie viss lielais jautājuma nosaukums ir par izsoļu rezultātu apstiprināšanu, tas ir neatkarīgi no tā, kāda tā izsole ir bijusi, vai tā ir kustamā vai nekustamā manta, tā patās ir izsole. Bet, nu jā, ja ir vairāk, ja ir tāda vēlme, man nav problēma. Varu sadalīt par kustamās mantas un nekustamās izsoļa rezultātu apstiprināšanu.
Jā, es atvainojos, tāpēc nu, tas ir tādā kontekstā, ka mēs nevaram mainīt šeit balsojumu, teiksim, sadalīt atsevišķu balsojumu.
Būs iespēja, Andri,
būs
iepriekš nebija. Un jūs varēsiet nobalsot par katru apakšpunktu atsevišķi.
Šķiet, ka šoreiz ir sadalīts, ka var balsot atsevišķi.
Jā.
Tā, 14.4 ir tātad par nekustamās mantas neapbūvētas zemes vienības, Braki Upmales pagasts. Izsoli uz šo bija pieteicies viens pretendents, kas attiecīgi arī nosolījās, ja Eirotrade grupa. 14.5 ir arī neapbūvēta zemes vienība Sulasupmales pagasts izsole, kur arī bija pieteicies viens pretendents saskaņā ar izsoles noteikumiem, solot vienu soli, ir nosolījis un ir tiesīgs iegādāties šo zemes vienību par nosolīto summu.
Jā, lūdzu, Lari.
Jautājums atgriežoties iepriekš pie plotmateriāliem. Šobrīd notiek cirsmu izstrāde, ja notiek, tad kā veicas?
Nu, vispirms atļaujot tad uz jūsu šo, tiksim, vērtējumu par situāciju, jāsaka tā, ka saprotu, jums ir šai ziņā nu, iebildums pamatots, bet tiksim, skaidrojums ir tāds, ka Preiļu novadā šāda tipa, teiksim, izsoli, šādu plotmateriālu notika pirmā reize. Un ņemot vērā to, ka pirmajā izsolē plotmateriāli netika izsolīti, ņemot vērā, ka, teiksim, šī koksne, šis stāvoklis relatīvi, teiksim, šo laiku varēja pastiprināties, tātad, jā, mēs pēc naudas saņemšanas šobrīd atļāvām izvešanu, bet, protams, ka jums ir taisnība, un nākamreiz mēs nepieļaut tādus. Pacēt, protams, netiek plānotas jaunas šāda veida izsoles, bet jūsu iebildums ir pamatots, un tātad šī situācija vienreiz mēs pirmāk ievērosim šo secību. Kas attiecas par cirsmām atsevišķi, tad nu, šo procesu, tātad, manuprāt, tad šeit ir jānodala apauguma noņemšana un cirsmas. Jā? Tātad apauguma noņemšana šobrīd notiek. Es gan nezinu, cik vietās, jo tur tā dinamiski ar uzņēmējiem un zemniekiem tiek šie līgumi slēgti. Iespējams, ka divās vietās šobrīd. Par cismām, tad vai izpildēt to šobrīd ir mums sēdē? Varbūt, Vita, jūs tieši par cismu situāciju mēs šobrīd zinu?
Es par cismām tiešām zinu, ka notiek apauguma noņemšana. Precīzi es arī nepateikšu, cik vietās. Es zinu, ka ir Preiļu pagastā viens šis īpašums, kurā tas notiek, bet par pārējiem es tā nevarēšu nokomentēt. Un par cismām arī šobrīd... Manuprāt, kā nenotiek. Ne.
Tad es mums bija viena neizstrādāta
cirsma
pagastā, kur tā tad sakarā ar to, ka bija pārāk mitra augsne, tur nebija iespējams veikt šos darbus, attiecīgi šie darbi arī nenotika. Jā, tad šobrīd ir notiek tikai apauguma noņemšana. Labi, cienījami kolēģi, līdz ar to... Es saprotu, ka šeit ir tātad, no deputāta puses uzstādījums, ka jābalso par katru apakšpunktu atsevišķi. Es šobrīd pārēju pie priekšlikumiem. Un tātad man būtu lūgums sākt balsojumu atsevišķi pie apakšpunktiem. Šobrīd tātad lūdzu nobalsosim par pirmo apakšpunktu. Tagad tehniski es, diemžēl, neredzu, cik deputāti ir nobalsojuši, tāpēc pēc zināmas, tiksim, laika es slēdzu šobrīd balsošanu. Par 14 nepiedalās Lauris Pastars šobrīd šai balsojumā. Paldies. Šobrīd pārējiem pie balsojuma par otro apakšpunktu. Tātad par zāgmateriāliem. Lūdzu jūsu balsojumu.
Rīkot jautājumu par balsojumu.
Jā, lūdzu Juri.
Nu, bet sanāk, ka mēs par šiem materiāliem šobrīd balsojam nu, tā kā par to, kā nav vairāk vai kā.
Nu, teiksim, šobrīd mums ir formāli jāapstiprina veiktās darbības, Juri, jā, šai ziņā ir tāda situācija, piekrītu, tātad jā, mums šobrīd ir jāapstiprina izsoles rezultāti, jums ir iespēja tātad nobalsot par vai pret. Tā vai es varu slēgt balsojumu par otro priekšpunktu? Ja? Tad slēdzu. Par 9 pret 5. Viens deputāts šobrīd nevarēšu pateikt, nepiedalās. Tad, jā, es nācu tā, ka es, kamēr es runāju, mēs piedalījies balsojumā, man projekts ir pieņemts. Bet lūdzu atsevišķi, tad atzīmēt protokolā, ka es esmu pār. Un pārējiem pie trešā apakšpunkta. Tad lūdzu nobalsot par trešo apakšpunktu. Tā vai kolēģi nobalsojuši, es tad slēdzu balsojumu. Par 10 pret 5 lēmuma projekts. Ceturtais, atvainojos, trešais apakšpunkts arī ir man balstīts un pieņemts.
Drīkst pajautāt?
Jā, lūdzu.
Tieši par koku izvešanu, kas atbildīgs tieši amatpersona? Es biju direktors vai jūs? Jā, kas to organizē?
Tad izsoles rezultātā, šobrīd es nekontrolēju, ko kā izvešanas kārtība un kurā brīdī tika iedotas atļaujas. Mēs jums pēc sēdes varēsim precizēt, kas tieši šo atļauju deva. Lūdzu, Andri.
Man ir tāds prasība, lai tiktu ieprot, lai sekretāri ieprotokolētu šādu teikumu, ka kokmateriāli mēs balsojam par to, ka šie kokmateriāli jau ir izvesti konkrētā datumā un varbūt norādīt datumu, kad viņi bija izvesti. Tieši šo teikumu, jā, ka kokmateriāli jau ir pārdoti. Paldies.
Jā, tad lūdzu ierakstīt protokolā šo deputāta Andra Pastara sniegto informāciju. Un šobrīd balsojums par 4. apakšpunktu. Lūdzu, nobalsosim. Slēdzu balsošanu. Par 15 pret atturās nav. Lēma projekta 4. apakšpunkts ir atbalstīts. Lūdzu nobalsot par 5. apakšpunktu. Atslēdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Vienbalsīgi atbalstīts 5. apakšpunkts. Paldies, tātad pārējiem atpakaļ uz pamatdatiem. Un pārējiem pie 15. jautājuma par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Ivar, es atvainojos, Ivar, man šobrīd nav iespējas uz 15. jautājumu pāriet tehniski. Nevaru. Jā, paldies. Jā, paldies. Tātad apvienotajā komitejā izskatīts jautājums. Šobrīd neredzu priekšlikumus, lūdzu, nobalsosim. Juris Vilcāns, jūs šobrīd piedalāties. Pat 15 pret atturās nav. Lēma projekts vienbalstīgi atbalstīts un pieņemts. 16. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ir 13 apakšpunktiem. Apvienotajā komitejā izskatīts un atbalstīts lēmuma projekts. Deputātiem būs jautājumi. Lūdzu, nobalsosim. Par 15 pret atturās nav projekts atbalstīts. 17. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības maiņu. Divi apakšpunkti. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 18. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa statusa maiņu un sociālās dzīvojamās platības maiņu. Runa iet par tad, dzīvokli Galēnos. Apvienotajā komitejā izskatījām, atbalstījām. Jautājumu nav, lūdzu nobalsosim. Tā ir nepieciešīta vietā. Iveta, lūdzu, vai jūs vēlējāties kaut ko komentēt šobrīd par šo lēmu projektu? Nu, šeit ir... Nē, tas ir Ivetas Brukas kazāks jautājums. Nu, kolēģi, man lūgums atbalstīt.
Jā, es atvainu, tad, es tikai pieslēdzos, tāpēc, ka es esmu ceļā uz Galēnu pasākumu, bet es klausos paralēli. Tur ir nu, tā, ka... Lūdzu, Iveta, jā. Sākumā viņiem tika piedāvāts rudenājos iemitināties, jo tur ir ūdens siltais un normāli dzīves apstākļi. Bet viņi sākumā atteicās un tagad pārdomāja, jo viņiem tur ar bāriņu tiesu bija problēmas. Un viņi tagad pārdomāja, ka viņi tomēr negrib tajā dzīvoklī, kur ūdens nav un malka jānes. Viņi pārdomāja.
Tā, vēlreiz precizēsim, jūs teicāt atteicās un pēc tam pārdomāja, ko tieši tas nozīmē, no kā atteicās.
Tas nozīmē, ka viņi sākumā gribēja pārcelties no pirmā stāvu uz otro stāvu tajā pašā mājā, kura aizgāja no pašvaldībai piederošā dzīvokļa sieviete prom. Bet šai ģimenei bija problēmas ar bērniem, ar bērnu audzināšanu, un bāriņu tiesa viņiem dažādus uzdevumus riedavusi. Un viņi pa šo laiku pārdomāja, ka viņi negribu šo dzīvokli pārcelties, bet tomēr uz rudenājiem, jo rudenājos būs gan apkura, gan ūdens iekšā. Būs labāki dzīves apstākļi.
Tātad jūsu priekšlikums, Ivete, šobrīd?
Nu, šobrīd mans priekšlikums ir viņiem piešķirt šo dzīvojamo platību rudenājos, jo tur citādi viņiem būs grūti ar sadzīves apstākļiem tajā dzīvoklī, kuru viņi sākumā prasīja.
Ivete, lēmuma projekts paredz piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokli Mošupas ielā 1-4 galānos.
Jā, to varam piešķirt, jo tas paliks kā sociālais dzīvoklis, bet tur arī ir vajadzīgs remonts, jo tur ir cauri logi.
Tātad mēs piešķiram sociālā dzīvokļa statusu,
jo cilvēki, kas vēlas sociālo dzīvojamo platību galānu pagastā ir daudz.
Tātad mēs lēmjam, ka statusu dzīvoklim piešķiram, ja? Tas
jā.
Ir numur viens.
Jā.
Tātad arī otrs rekur, arī otrs apakšpunkts es lasu, tātad apmainīt fiziskai personai sociālo dzīvokli 1-3 Mošupas ielā uz 1-4, tad šo mums tagad ir jāatceļ, viņš ir jāizņem no lēmuma projekta.
Jā, es vakar biju nosūtījis.
Tad otru apakšpunktu lūdzu mēs no lēmuma projekta izņemam. Mēs ne?
Vai drīkst jautājumu?
Jā,
cik izmaksās viņam šī dzīve rudenājās un apkura un ūdens?
Apkuri vēl rēķina, jo tur ir malkas apkura. Malka ir nopirkta 2019. Gadā par toreizēju iepirkumu cenu. Un tur ir arī galānu parkā nogāztie koki visi aizvesti. Es sazinājos ar ekonomisti, viņa teica, ka pašlaik malkas apkuras tarifs par kvadrātmetru nav izrēķināts. Tiklīdz būs piešķirta šī dzīvojamā platība rudenājos, tad viņas arī izrēķinās. Bet noteikti tas būs lētāks nekā kūdras granulu apkure, kas pašlaik galānu pagastā ir eiro 79 par kvadrātmetru ar PVN. Es pareiķināju pati, ja pa kūdras granulu cenām tā malkas apkure būtu, tad viņiem vajadzētu maksāt mēnesī tikai par apkuri par tiem 87 kvadrātmetriem gandrīz 100 eiro. Bet šī ģimene, tā sieviete teica, ka jā, ka viņi ir gatavi maksāt gan par elektrību, gan arī par ūdeni, jo tur ir ūdens skaitītājs, jo viņiem ir masturīgā status un viņiem noteikti būs tā puscena par visu šo.
Jā, paldies par informāciju, bet tagad mums jāprecizē lēmuma projekta apakšpunkts numur 2. Tātad mēs šobrīd mēs nemainīsim dzīvokļus, bet mēs piešķirsim viņiem dzīvojamo platību. Precizējiet tieši, kā mums ir, kāda adrese?
Tur ir galēnu sociālā māja rudenāji, tie ir galēnu pagasts.
Tātad mēs nevis apmainīsim sociālo dzīvokli Mošupas ielā 1-3, bet gan piešķirsim, jā?
Piešķirsim sociālo dzīvojamo platību.
Tad piešķirt sociālo dzīvojamo platību, jā, sociālajā jā. Mājā.
Rudenāji. 87 kvadrātmetrus, jo tā ir tikai daļa no mājas, kreisais spārns.
Jā, tad lūdzu arī norādīt kvadrātmetrus.
87 kvadrātmetri tie ir.
Labi, un arī trešais apakšpunkts. Šobrīd būtu jānoformulē. Mēs slēgsim sociālā...
Es atvainojos, es drīkstu.
Jā, lūdzu.
Tomēr būtu jāatstāj apmainīt, jā? Jo, lai piešķirtu, ir jāuzņem sākotnēji rindā cilvēki uz sociālo dzīvojumu platību, bet šajā gadījumā viņi jau ir īrējuši sociālo dzīvojumu platību, tāpēc atstājam tā kā ir apmainīt personai sociālo dzīvokli uz sociālo dzīvokli un mainām tikai šo te adresi uz rudenāju, nevis Mošupas ielā 1-4 galēnos, bet rudenāju galēnu pagastā un norādot platību.
Paldies par precizējumu, un kā ir ar trešo apakšpunktu, mēs slēdzam uz tiem pašiem 6 mēnešiem.
Jā, pat paliek 6 mēneši, jo sociālajiem dzīvokļiem mēs tā arī slēdzam uz 6 mēnešiem, jā. Pārējais var palikt tā, kā ir. Un viņa ir atsaukusi iepriekšējo iesniegumu, un tas ir pamats mums šobrīd mainīt lēmumu.
Paldies. Tātad man būtu priekšlikums kolēģi, kas nav nobalsojuši pabeigt šo balsojumu. Lūdzu, Jāzba.
Bet lai 84 kvadrātmetrus apkurinātu, jākurina visa ēka.
Tur labajās pārnā, tajās istabiņās radiatori ir regulējumi. Viņas var nogriezt uz pašu zemāko režīmu.
Ziniet, nu būs labāk, ja kāds dzīvos un māju apkurinās, nekā viņa stāvēs pamest. Ja? Pie tam tiešām runiet par daudz bērnu. Jā, priekšlikums atbalst. Jā, tātad paldies par precizējumiem visiem, kas iesaistījās. Tātad lūdzu pabeigsim balsojumu. Tātad, jā, kolēģi, tātad Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns. Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts atbalstīts. 19. Jautājums. Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamās platības piešķiršanu. Vai nepieciešams nozīmīt komitejā izskatīts atbalstīts jautājums? Priekšlikumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts pieņemts. 20. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Runājot par to, ka fiziskai personai tātad tiks piešķirtas īres līguma tiesības uz 10 gadiem, Daugavpils ielā 7415 prējumos. Vai būs jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav lēma projekts vienbalsīgi pieņemts. 21. Jautājums par dzīvokļa īres līguma laušanu divi apakšpunkti komitejā izskatīti un izskaidrota šobrīd būs nepieciešami zināt. Jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav, lēma projekts atbalstīts. Paldies. 22. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 20.22/30.6. Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu precizēšanu. Vai būs jautājumi, cienījiem kolēģi? Jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Labi, projekts ir pieņemts. Paldies. 23. Jautājums. Par grozījumiem pre novada pašvaldības saistošajos noteikumos numuru 2022 / 16 par koku ciršanu ārpus meža preļu novadā. Jautājumus neredzu, tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav. Paldies, man projekts pieņemts. 24. Jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Preiļu novada apstiprināšanu. Komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Lūdzu, vārds Marutai Pļūdai.
Man ir tātad jautājums, tātad mums nav pašvaldības nolikumā atrunāta kārtība, kā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājums Preiļu novadā tiek izskatīts un praktiski tas attiecas uz katru novada iedzīvotāju. Un man ir jautājums, vai tagad tātad arī tas attieksies šie noteikumi arī uz Aglonas, Riebiņu un Vārkavas no, bijušo novadu iedzīvotājiem. Tātad vai Aglona, Riebiņu, Vārkava arī?
Jā, šie saistošie noteikumi ir apstiprināti noteiktajā administratīvo teritoriju apdzīvoto likumu noteiktajā kārtībā, un ar to spēkā stāšanos spēku zaudēs visu iepriekšējo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi atkrituma apsaimniekošanas jomā.
Tad man ir papildinājums, tātad, nu, par cik šie noteikumi attiecas uz katru novada iedzīvotāju, tad mums nav pašvaldības nolikumā atrunāta kārtība, kā iedzīvotāji ir iepazīstināmi ar šiem noteikumu praktiski arī projektu kādos termiņos un kā iedzīvotāji varēja arī iesniegt priekšlikumus kaut kādus, jo tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums un mums no puse iedzīvotāju būs un sapratīs, kas tas ir un pārējie to nezinās. Un vēl es gribu teikt arī, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojumu rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir teikts, ka nevēlākā šī likuma 30. pantā noteiktajos termiņos, izņemot šā likuma 31. pantā paredzēto gadījumu, ir jāpublicē pašvaldības mājaslapā, internetā, kā arī jānodrošina to pieejamību pašvaldības domes ēkās un pagastoja pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs. Un vēlākais laiks, kad publiski vajadzēja publicēt noteikumu projektu, bija 3 dienas pirms sēdes. Un es vakar skatījos, vakar jā, Preiļu, tātad mājas lapā ir sadaļā saistošo noteikumu projekti tātad ievietots. Ievietoti šie saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā. Bet ir kavēts termiņš un praktiski atkal šī prakse parāda, ka ir pārkāpti labas pārvaldības principi un jāsaka, ka nu, bija noteikti šis jautājums jāizdiskutē un arī jāiepazīstina iedzīvotāju. Un šajā gadījumā es domāju, ka būs daudz un dažādi jautājumi un viņi jau arī ir. Un tad arī otrs mans priekšlikums ir skatoties šos noteikumus, tātad 10. punktā sadzīves atkritumus saskaņā ar sadzīves atkritumu izvešanas laika grafiku izved nevēlāk kā tātad individuālās dzīvojamās mājās pilsētā un ciemos vienu reizi mēnesī, individuālās dzīvojamās mājās lauku teritorijās vienu reizi ceturksnī, daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās pilsētā 2 reizes nedēļā, daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās ciemos 1 reizi mēnesī,
10.4 punkts ir sajauktas, tur tātad ir jāpamaina numerācija, 10.5 jābūt nekustamajos īpašumos ar galveno lietošanas veidu komercdarbība vienu reizi mēnesī, un 10.6 punkts jāprecizē, tātad nekustamajos īpašumos ar lietošanas sezonālu raksturu vasarnīca dārzamāja divas reizes sezonā. Un praktiski man ir priekšlikums papildināt ar 10.7 punktu, norādot, ka atkritumu, tātad minimālais atkritumu izvešanas biežums atkritumu valdītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem vienojoties var tikt palielināts vai samazināts, ņemot vērā attiecīgajā nekustamajā īpašumā faktiski radīto atkritumu daudzumu. Jo ir dažādi arī uzņēmumi, dažādi komercdarbības veidi, un tagad uzspiest, ka obligāti ir jāizved vienu reizi mēnesī, ja cilvēki cenšas iegādāties varbūt lielākus konteinerus, lai šī izvešana tiktu izvestu retāk, ja? Tātad visi skatās un ekonomē un skaita savus līdzekļus, tā ka man ir priekšlikums šajos noteikumos norādīt elastīgāku iespēju, un ka to varētu tātad atkritumu daļas vadītājs pieņemt šo lēmumu, nevis tā, ka mēs no pašvaldības puses pilnīgi uzspiežam, jo tādā veidā, to parādot elastīgāk, mēs arī veicinātu iedzīvotāju lielāku iesaisti atkritumu izvešanā un līgumu slēgšanā, jo savādāk ir divi īpašumi, noteikti tiek slēgts viens tātad līgums, pamatojot, ka man viens līgums jau ir kā man otru, jo otrajā objektā noteikti ir piespiedu kaut kādas izvešanas reizes. Un vēl viena lieta, kas vismaz es neatradu, varbūt nepamanīju, ka nav atrunāti noteikumos arī lielgabarīta atkrituma apsaimniekošanas kārtība. Un par to noteikti vajadzēja pieminēt šajos noteikumos. Manuprāt, vajadzēja tomēr tā, kā tiešām puse no novada iedzīvotājiem, tas būs kaut kas jauns, vajadzēja šos noteikumus izlikt publiski apspriešanai.
Paldies par komentāriem. Tātad piekrītu, ka atsim redzot par termiņiem šeit nav perfekti izdarīts laicīgi, lai varētu iepazīties. Bet šobrīd tātad, tas ir nopublicēts. Tātad otras attiecībā uz jūsu piedāvātājiem papildinājumiem, papildinājumiem. Manuprāt, ir tā, ka ja ir atkritumi, tad vairāk vai mazāk regulāri viņi ir jāved ārā, kas attiecas uz atkritumu apjomu, tad tas katrā līgumā tiek atsevišķi noteikts katram šim vai no komersantam vai fiziskai personai, izejot no saražotā daudzuma. Nezinu, Inta, lūdzu jūsu komentāru attiecībā uz šiem priekšlikumiem no deputātes Marutas Lildes.
Jā, paldies par komentāriem. Žēl, ka viņi netika sniegti apvienoto komiteju sēdē. Bet tātad par visu pēc kārtas, tātad kas attiecas uz publikāciju. Jā, šobrīd saistošo noteikumu projekts ir publicēts. Likums nosaka iedzīvotāju iesaisti projekta apspriešanā divu nedēļu garumā viņš būs arī pieejams pašvaldības mājaslapā, gaidīsim iedzīvotāju priekšlikumus, noteikti izskatīsim, un saistošie noteikumi droši vien arī tiks virzīti uz precizēšanu uz nākošo domes sēdēs, domāju, un tad arī tiks iekļauti tiem iedzīvotāju priekšlikumi, kas tiks izteikti un kas atbildīs normatīvo aktu prasībām. Šis ir tikai saistošo noteikumu projekts, kā jūs zinat, saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publikācijas Latvijas vēstnesī. Publikāciju Latvijas vēstnesī drīkst iesniegt tikai pēc tam, kad saistošie noteikumi ir saskaņoti Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Nākošais, kas attiecas uz atkritumu izvešanas biežumu, diemžēl paredzēt tādu punktu, ka šo te biežumu var noteikt tikai līgumā un var korrigēt pēc vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanu, to mēs nevarēsim Jo likuma atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. Panta pirmās daļas trešais punkts paredz, ka pašvaldībai ir jānosaka minimālo atkritumu izvešanas biežumu. Un tas arī ir izdarīts saistošo noteikumu 10. Punktā, kad ir sadalīti šie te nekustamo īpašumu veidi, ņemti vērā pagastu pārvalžu ieteikumi, ir ņemti vērā arī mūsu pārsaistošajiem noteikumiem, arī notika vairākas apspriedes, kurās piedalījās Preiļu saimnieks, piedalījās arī aktīvākie deputāti, kas bija iesaistījušies. Šajās apspriešanās visi ieteikumi tika ņemti vērā aizstrādājot saistošos noteikumus. Un arī šis te 10. Punkts, gribu vērst jūsu uzmanību, viņš paredz minimālo atkritumu izvešanas daudzumu. Tātad nedrīkst būt retāk, nekā ir norādīts šajos saistošajos noteikumos, bet ja kāds vēlas izvest biežāk atkritumus, viņš to norāda arī noslēgtajā līgumā. Bet nedrīkst būt retāk nekā saistošajos noteikumos paredzēti. Un man liekas, ka pilsētu un ciemu teritorijā vienu reizi mēnesī, nu, tomēr tie atkritumi droši vien, ka tiek savākti. Šaubos vai pilsētā un ciemu kaut kur centrā daudz dzīvokļu mājā varbūt tā, ka nav ko izvest mēneša garumā. Kas attiecas uz individuālajām dzīvojamām mājām laukos, tā ir viena reize ceturksnī, tad viena reize trijos mēnešos. Gribu atzīmēt, ka iepriekšējos saistošajos noteikumos nevienai no bijušajām pašvaldībām nebija paredzēta tik reta atkritumu izvešana vienu reizi ceturksnī, tā ka, nu, manuprāt, šis te minimālais atkritumu izvešanas biežums šobrīd ir diezgan optimāls noteikts. Ja būs īpaši priekšlikumi no iedzīvotājiem noteikti retāku, tad to arī ņemsim vērā. Kas attiecas uz to, ka personai var būt vairāk īpašumi un viņam ir jāmaksā par atkritumu izvešanu katrā īpašumā, tā gluži nav. Līgums par atkritumu izvešanu no īpašuma jāslēdz tādā gadījumā, kad ir šis te atkritumu radītājs, kad kāds dzīvo šajā īpašumā, īpašumā neviens nedzīvo, attiecīgi arī šis te līgums par atkritumu izvešanu var arī netikt noslēgts. Tā, kas attiecas uz liela izmēra atkritumiem, tad 20. Punkts paredz to par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu un tuvāk arī par šo te tiek atrunāts izsludinot iepirkumu nolikumā, ja tā ir iepirkuma procedūra, kurā tiek izvēlēts atkrituma apsaimniekotājs, vai arī šajā līgumā ar atkrituma apsaimniekotāju, kas ir noslēgts. Tā, varbūt kaut ko aizmirsu. Atbildēt uz kādu jautājumu, vai esmu atbildējusi.
Paldies, lūdzu, vārds Marutai.
Tad, cik saprotu, tad lēmuma projektam jābūt, ka tas ir nevis par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu, bet par saistošo noteikumu projektu apstiprināšanu.
Nu, tiek apstiprināti saistošie noteikumi, bet ar apstiprināšanas brīdi viņi nestājas spēkā. Viņi ir vēl izstrādes stadijā, jo viņi ir jāsaskaņo, jāsaņem atzinums no ministrijas, un viņi stāsies spēkā tikai tajā brīdī, kad viņi tiks publicēti.
Inta, konkrēts jautājums, tas ir projekts vai tie ir jauni noteikumi?
Šobrīd viņš nav apstiprināts, viņš ir projekts. Kad viņš būs
apstiprināts, tie būs korekti. Lēmuma projektā būs korekti, lai būtu korekti, ir jānorāda, ka tie ir, tas ir saistošo noteikumu projekta apstiprināšana.
Šobrīd viņš ir iesniegts kā projekts. Ja jūs nolemsiet viņu apstiprināt, tie būs apstiprināti saistošie noteikumi ar konkrētu numuru.
Tad vēlreiz par priekšlikumu iesniegšanas kārtību, ja, lai būtu šis, tad ir divu nedēļu laikā. Var nākt ar priekšlikumiem par šo te teiksim, viņa vēlreiz.
Saistošie noteikumi ir ievietoti pašvaldības mājas lapā pie saistošo noteikumu projektiem šobrīd.
Jā,
iedzīvotājiem,
arī,
kā es arī norādīju, viņi ir ievietoti tikai, ja nekļūdos, vakar, un tur arī parādās datums 26. oktobris, jā, bet viņiem bija jābūt ievietotiem 24. oktobrī, 3 dienas pirms domes sēdes.
Nu, par ievietošanu, diemžēl, es neatbildu, saistošie noteikumi bija nosūtīti savlaicīgi šis projekts.
Tad par turpmāko iespēju vēlreiz iedzīvotājiem ar saviem priekšlikumiem nākt Inta vēlreiz šo apakšpunktu vēlreiz man varat atkārtot to, ka 2 nedēļu laikā es sapratu, ka ir iespēja nākt ar priekšlikumiem, ja?
Jā, jā.
Paldies. Tā lūdzu, Maruta.
Jā, un varbūt padomājiet par manu priekšlikumu, kā var elastīgi norādīt, jo, nu, kā arī Inta teica, jā, nevienam netiek uzspiesti 2 īpašumos slēgt līgumu, bet, jā, cilvēks vienā no īpašumiem uzturas tikai vasaras sezonā, un viņam tur, nu, godprātīgi to darot, viņam vajag izvest atkritumus tikai vasaras sezonā, tad, lai ir šī iespēja noslēgt elastīgi līgumu, tas tikai veicinās to, ka novads būs sakoptāks.
Jā, paldies. Tad lūdzu jūsu balsojumu.
Es arī gribētu par šo.
Jā, Juri, klausos, lūdzu.
Arī, nu, man arī tieši tas pēc būtības varbūt atkārtošos, bet 10, tas, kas ir šobrīd, nu, otrais tas četrinieks, tur, kur ir nekustamojas īpašumos ar galveno lietošanas veidu komercdarbība, tiešām varbūt man jau uzreiz arī ir priešlikums, ko arī Marota, laikam teica, tieši tāpat, nu, noteikti arī šeit retāku, jo, ja redzēt, jums arī 10. Nu, tiksim, nu, tā, nu, visi jau ir ilasās, ka izved ne retākā, ne? Un tad tas nozīmē, ka, jā, tajā komerc vietā, kur tos atkritumus rada, ir vairākšu atkritumu, tad viņus var izvest arī pēc vienošanās līdz ar to pat katru mēnesi vai vēl biežāk, jā. Bet tas neuzliek par pienākumu, varbūt tiešām obligāti katru mēnesi to darīt. Ja, piemēram, nu, tajā vietā, kur tā komerc darbība notiek, nu, netiek radīti tie atkritumi tik daudz, lai viņus vajadzētu izvest visu mēnesi, nu, katru mēnesi, jā. Un līdz ar to šeit, nu, vai varbūt tās līdzīgi, kā tika panākts tas kompromiss individuālās dzīvojās mājas lauku teritorijas, tur ir reizi ceturksnī, ja? Tas, man liekas, ir labs variants, kas ir iekļauts jau noteikumos līdzīgi arī šeit, varbūt, ja? Jo, nu, man liekas, tas arī veicinās šo līgumu slēgšanu. Un tad tie cilvēki, kas lasīs šos noteikumus un domās slēgt vai neslēgt līgumu, domās sekojoši, ja ir jāved katru mēnesi, man nav tik daudz atkritumu, es tad neslēgšu to līgumu, jā, un līdz ar to viņš tos atkritumus, nu, kaut kur liks citur, jā. Tas veicinātu līgumu slēgšanu, man šķiet. Paldies.
Jā, lūdzu, vārdsīvatai.
Nu, īstenībā man liekas, ka šeit vislielākais izaicinājums, teiksim, ir šajos pagastos arī, jo tika pieminēt šīs te tiešām vasaras mājas, kur cilvēki nedzīvo visu laiku, tad tiešām ir liels uzdevums vispār apzināt to un piedāvāt, lai šie līgumi tiktu noslēgti, ja. Tas, man liekas, ir varbūt pat būtiskākais šinī gadījumā, ja, lai ir tā, tad tie līgumi ir noslēgti. Tā ir viena lieta, bet ir jau vēl situācijas, kad lai līgums ir noslēgts, bet var nebūt šis konteiners, jo cilvēki ir viņa atbrauc, viņi var, teiksim, šos atkritumus paņemt un aizvest līdzi un izmest kaut kur citur, bet līgums viņiem ir noslēgts un būtībā to savu, nu, tādu pienākumu viņi ir izpildījuši, tā ka situācijas ir tiešām ļoti dažādas. Un varbūt tā diskusija, nu, jā, šī arī ir laba diskusija par to biežumu, bet galvenais es gribētu novēlēt, lai šie līgumi, teiksim, tiešām tiktu noslēgti un tiktu apzināti īpašnieki, ar kuriem tas vēl nav izdarīts.
Paldies.
Man neliels precizējuši jautājums. Tad mēs balsojam par projektu vai par saistošajiem noteikumiem jau gataviem. Kā mēs daram tagad?
Mēs šobrīd balsojam par noteikumiem, kuri šajā stadijā ir projekts. Lā, es varbūt, ja. Bet, ja drīkst, es Juri Mērtam gribētu to atbūt. Juri, tātad piekdienās pulkstenes 9:00 katru nedēļu notiek šīs teritoriju apsaimniekošanas tādas kopējās sēdes, kurās ir iespējams pieslēgties arī attālināti. Un tad ir arī, teiksim, prēļu saimnieka vadība, speciālisti un kaut kādus specifiskos šos priekšlikumus, viņus var, teiksim, izdebatēt tiešā, teiksim, dialogā ar viņiem un pēc tam ir iespējams arī palabot kaut kādus precīzāk arī, teiksim, šo noteikumu apakšpunktus.
Labi, paldies, šo piekdienu arī būs rītā.
Jā, ir paredzēts.
Paldies.
Inta, varbūt tiešām varam ielikt šo projektu, lai tad, nu, tiešām visiem viss ir skaidrs un jā, piekrītu, tas ir tāds jautājums, kur šai diskusijai jābūt arī sociālos tīklos, nu, redzēju tādu, teiksim, arī ierosinājumu, ka nu, arī gribētu cilvēki tiešām piedalīties šai apspriešanā.
Tā, Inta, lūdzu šo priekšlikumu, tātad...
Es nesaprotu īsti, kur man ir jāieliet tas projekts. Lēma projektā ir norādīts, ka mēs izskatām saistošo noteikumu projektu.
Nu, tās ir redakcionālas detaļas.
Nu, tur gan jau... Tas...
Es atvainojos, Inta, jūs teicāt, ka ja mēs apstiprinām, tad tie jau būs pieņemti saistošie noteikumi, gatavi publikācijā.
Jā, tie būs saistošie noteikumi, kuri iespējams valdības jāprecizē.
Zekat, man tad ir jautājums, drīkst.
Jā, lūdzu, Juri.
Vai šie saistošie noteikumi ir jāapstiprina obligāti šajā domes sēdē? Jo es saprotu, ka šobrīd ir, esam iestrēguši mazliet šajos te izvešanas termiņos un apspriešanā un tā. Vai mēs varbūt varam šo jautājumu pieņemt zināšanai un uz nākamo sēdi normāli nobalsot par jau saistošiem noteikumiem, nevis šobrīd. It kā ierakstīts ir kā projekts, bet mēs balsojam par noteikumiem, nu tā mulsinoši patreiz ir jūdīgi.
Man ļoti žēl, saistošie noteikumi ir izstrādes stadijā 3 mēnešus. Man ļoti žēl, ka pēdējā brīdī, pat ne komitejā, bet sēdē mums ir jāskata tagad detalizēti kaut kādi saistošo noteikumu punkti, kad bija 3 mēneši, kad mēs varējām viņus strādāt, pārstrādāt, labot, precizēt. Viņi bija nosūtīti uz visām pagastu pārvaldēm. Tie bija nosūtīti arī prēļu saimniekam. Priekšlikumi tika saņemti nu, diezgan minimāli pārsvarā no pagastu pārvaldžu vadītājiem. Tādēļ nu, atlikt viņus mums ir arī iesniegts Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā grafiks, pēc kura mums ir jāapstiprina saistošie noteikumi. Kur ir garantija, ka tagad mēneša, 3 mēnešus laikā mēs nevarējām viņus nekādu izskatīt līdz normālam līmenim, un tagad mēs mēneša laikā to izdarīsim. Pie tam arī tiks kavēt šis tiesniegšanas termiņš. Tā ir jūsu kompetencija, jūs varat, protams, lemt, atlikt un neskatīt un neapstiprināt. Tā ir deputāta kompetence. Es esmu izdarījusi to, ko man ir jāizdara, un šobrīd esmu iesniegusi šo te saistoto noteikumu projektu, tālākais ir atkarīgs no jums.
Paldies, Inta. Nā, Bāc Marutē.
Es tikai varbūt tas arī, nu, paldies, Inta, par komentāru un par darbu, kas ir ieguldīts, bet ne jau pat par to ir runa. Runa ir par to, ka mēs šobrīd esam nomazliet iestrāguši formulējumus, jo visu, nu, figurē, mēs apstiprinājumu formulējumu, ka tas ir projekts, bet īstenībā tie būs nevis projekts, bet saistošie noteikumi. Jā, tā ka, nu, par to man liekas šeit vairāk ir nevis par ko.
Nu, tad, kolēģi, ja noteikumi kopumā ir izstrādāti, ja iet runa par kaut kādiem atsevišķiem apakšpunktiem, tā tad ir kārtība, kādā var nākt ar priekšlikumiem, lai veiktu izmaiņas šajos noteikumos. Man būtu priekšlikums šobrīd tā tad virzīt un atbalstīt šos, lai varam strādāt, un pēc tam atsevišķi, teiksim, ar priekšlikumiem varēsiet griezties. Tātad, cienījamie kolēģi, lūdzu, nobalsosim par šo dienas kārtības jautājumu. Jā, Maruta, lūdzu.
Lai nebūtu šīs problēmas, tad vajag pirms apvienoto komiteju sēdēm lēmumu projektus izsūtīt ātrāk, nevis dienu pirms apvienoto komiteju sēdes, tiek atsūtīti 47 tātad punkti ar pielikumiem, no kurus normāli nu, nav iespējams iepazīties, lai nerastu šīs situācijas, un ja gribat, lai mēs paspējam visu izlasīt, lūdzu atsūtiet laicīgi.
Jā, paldies. Tātad lūdzu jūs balsojumu. Par 14 atturās 1 lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. 25. Jautājums. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību ģimenes palīdzības centrs Ligzda. Kolēģi, izskatīts jautājums, tad lūgums atbalstīt jautājumu. Šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Maruta, jūsu balsojums, lūdzu. Par 14 atturās 1. Lēmuma projekts ir pieņemts. 26. Jautājums par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanos. Runājot par telpu, kurā līdz šim tātad atrīlās Latvijas pasts spēlēšos lēmuma projekts, tātad izskatīts apvienotāju komitejā, atbalstīts. Jautājums šobrīd neredzu, lūdzu nobalsosim. Par 14 atturās 1, man projekts ir pieņemts. Paldies. 27. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadam. Tad atbalstoši Preiļu novada saistošiem noteikumiem priekšlikums atbalstīt finansējumu, līdzfinansējumu piešķiršanu. Jautājumu nav, lūdzu, nobalsosim. Juris Lacāns, jūs balsojums. Par 15 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 28. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. 29. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Tātad apvienotajā komitejā kolēģis jautājums tika izskatīts atsevišķi, balsojot par katru no iesniegtajiem iesniegumiem. Un kā redzat, tad šobrīd jau domas sēdē, tātad jums šeit ir priekšā tad lēma projekts, kura lēmjošā daļa paredz, kā mēs piešķiram apbalvojumu Preiļu novada goda pilsonis jaunim vaivadam, apbalvojumu goda zīme par nopelniem Preiļu novada attīstībā Monikai Litauniecēm Jānim Upeniekam Mārijai Pudulei, arī vēl 10 apbalvojumus, kas ir pateicības raksti. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad
man būtu priešlikums tieši nominācija par goda pilsonis Monika Vitaunīca. Varbūt skaidrāk izteikt to apbalvojumu. Goda zīme, jāatvainojos. Formulējumu nominācijā. Man būtu priešlikums viņu nosaukt par tātad ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā un ilgadēju un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā, jo viņas arī darbs ir principā 45 gadu garumā ir saistījies gan ar pašvaldības vadītāju Stabulnieku pagasta padomes laikā, gan arī pēc tam, kad izveidojam Riebiņu novadu ar dzimtsarakstu vadītājas darbu. Un arī pēc reformas tagad Preiļos arī turpināja dzimtsarakstu darbu, jo nominācijā neizskan šie vārdi pašvaldība un dzimtsarakstu.
Tātad jūs vēlaties papildināt jau esošo aprakstu ar vēl šo jūsu piedāvāto, ja?
Tieši par ko goda zīme, tur ir divi vai trīs teikumi jāpasa.
Tad lūgums vēlēs, tad šobrīd ir par godprātību darba pienākumu pildīšanu 45 gadu garumā, par senču tradīciju pārmantošanu. Tad vēlreiz šo izņemot un citā redakcijā. Ja? Labi, paldies. Tad lūgums būtu vēlreiz nosaukt, lai tad sekretāri var pierakstīt jūsu priekšlikumu.
Tātad par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā, ilgadēju un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā.
Samārutai?
Jautājums tāds precizējošs. Piešķirt apbalvojumu goda zīme par nopelniem Preiļu novada labā bija iepriekš vai attīstībā. Nu, tie ir divi dažādi jēdzieni, un vai tas formulējums tagad ir mainījies, jo iepriekš bija par nopelniem Preiļu novada labā.
Tas ir atbilstoši šobrīd jaunajam nolikumam. Tātad jūs, Lāsmi, pierakstījāt priekšlikumu? Labi, tātad šobrīd kas lūdzu par šo lēmu projektu, tātad ar šiem labojumiem, ko iesniedza pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 15 pret atturās nav, lēmprojekts ir pieņemts. Paldies pārējiem pie papildu jautājumiem. Un 30. Jautājums ir par zemes nomas līgumu izbeigšanu pirms termiņa. Tātad vārds Irīnai Vaivadai, lūdzu, Irīna. Lūdzu, vai jūs esat šobrīd tiešsaistē? Tad cienījamie kolēģi, lēma projekts pabeigt izbeigt nomas līgumu ar fizisko personu uz pašvaldības zemes vienību. Laužot 2014. gada 24. februārī noslēgto zemes nomas līgumu. Vai būs kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, deputāts Pēteris Ružinskis balsojumā nepiedalās. 31. Jautājums par rēdināšanas izmaksām Preiļu pirmās pamatskolas un Preiļu otrās vidusskolas iestāžu darbiniekiem. Vārds Jolantai Žibauskai, lūdzu Jolanta. Jolanta, jūs šobrīd esat pieslēgusies sēdei. Tā labi, ja Jolanta nav, tad atļaujiet man, tad lietas būtība tāda, kas sakarā to, kā mainās tātad ēdināšanas organizācijas veids Preiļu pirmajā pamatskolā un Preiļu otrajā vidusskolā. Tātad šo iestāžu darbiniekiem būs iespēja pieteikt pusdienas. Tāpat tās, ka tas notiek citās mūsu izglītības iestādēs, un tad Jolanta Žibauska ir iesūtījusi šo piedāvājumu, ko es, ka pēc viņa saprētniem noteikti, ka Preiļu pirmās pamatskolas un otrās vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem ēdināšanas izmaksas ir 2,15 €, lai skaitā PVN par vienu pusdienu porciju. Tātad, lūdzu, vai būs jautājumi? Lūdzu, Raimund.
Kas tajā cenā ietilps, tikai produkti vai kā tas izrēķināt?
Nē, tad cenā šobrīd ietilps tātad gan produkti, darba spēks, elektrība un pārējie izdomi, kas saistīti ar šo, teiksim, telpu uzturēšanu.
Labi, paldies.
Lūdzu, Maruta.
Man ir jautājums, tātad es cik saprotu no nākošās nedēļas, no 31. oktobra, tātad pašvaldība ēdina, vai nav jālem arī par šīm izmaksām, arī domas sēdē, un tātad vai šis ēdiens pusdienās būs viens ēdiens vai divi ēdieni par 2,15 skaitā PVN? Un droši vien, ka šī cena būs spēkā tikai līdz 1. janvārim, jo alga ir nolemta šodien 620 € minimālā.
Jā, protams, ka šie izcenojumi visi mainīsies ar jaunogodu visās mācību iestādēs. Tātad par to, ka šis izcenojums atsevišķi ir... Tātad izmaksas mums uz, tas ir valsts paredzētājs šobrīd finansējums 1. un 4. klasēm, un mēs attiecīgi arī visām pārējām skolām grupām šai pašām izmaksām pielīdzinām porciju cenas.
Vai tīkst vārdu?
Jā, lūdzu, nodzirdi.
Es vēlos deputātiem ziņot par to, kas pašlaik notiek, jā, tad trauki jau ir skolās gatavo jau nākamajai nedēļai, ja, jo no katru šķīvī vēl jānoņem gan uzlīmēs un tad tālāk, ja, tad mazgā tos traukus. Ednītes vadītāja jau sagatavoja dienkārti nākamajai nedēļai. Viss notieks, ja, tad.
Jā, sagatavošanās darbi tiek veikti. Šodien ir tātad ar piegādātāju paredzēta šo iekārtu uzstādīšanu priekšskolas sēdnīcām. Lūdzu, Maruta.
Man ir tikai precizējošs jautājums, ja pareizi atceros, tad pagājušais lēmums, kad mēs lēmām, bija tajā dienā, kad valstī tika lemts par šīm pusdienu izmaksām, un mēs nolēmām citu ciparu nevis 2.15 lēmumu projektā. Vai tad nevajadzēja arī precizēt iepriekš pieņemto lēmumu projektu? Nu, paskatieties, lēmuma projektā nebija 2.15.
Jā, ja nemaldos, ja nemaldos bija 2.13.
Vai 2.12 kaut kas,
kaut kas tāds bija. Jā, iespējams, ka šis precizējums būs mums jānobalso. Bet šai sēdē šāds lēmuma projekts nav sagatavots. Attiecīgi mēs par šo jūsu priekšlikumu tātad pēc sēdes sazināsimies ar ekonomistiem izglītības pārvaldē. Paldies par precizējumu. Tātad, jā, tātad šobrīd lūdzu nobalsosim par šo 31. dienas kārtību.
Man pār divi jautājumi, ja drīkst.
Jā, lūdzu, Jura.
Pirmais jautājums ir, es pareizi saprotu, tad 2.15 izmaksas ir aprēģinātas, tad arī nu, bērna pusdienu izmaksas, tad tik cik bērna pusdienas, tik arī skolotāja, vai tur atšķirība ir kāda?
Jā, mēs tad plānojam, ka mums izmaksas uz vienu porciju, šobrīd līdz gada beigām ir gan bērniem, gan personālam 2.15 par vienu porciju.
Un valsts piešķirtais finansējums cik ir liels?
Valsts piešķirtais finansējums pirmajai, ceturtajai klasē šobrīd ir 107,5.
Puse var teikt, precīzi dienu.
Jā.
Un otrs jautājums, cik pusdienas, teiksim, aptuveni izmaksāt citās skolās arī, nu, teiksim, skolotājiem. Mums arī šis lēmums ir bijis, es tikai neatceros.
30. augusta sēdē mēs tātad par to nobalsojām. Tur Jolanta vēl balstījās uz gada sākumā veiktajiem aprēķiniem. Tātad no 2.14 līdz kaut kāds 1,7 eiro, Juri precīzi uzreiz nepatika. Tātad vidējā ir ap 2 eiro, bet šis izmaksu jautājums, nu, viņš ir aktuāls. Un mums varbūt konceptuāli tas arī ir viens no jautājumiem, ko tad, kad es te neformālo deputātu tikšanos aicināju, lai mēs sākam kaut kādu kopējo mūsu tādu pozīciju formulēt vispār par ēdināšanas politiku un sākot ar jauno, tiksim, 2023. Gadu, gan par līdzmaksājumiem, gan par iespējamiem šiem, tiksim, personāla izmaksām, iespējams, ka būtu jāmeklē veidi, kā izlīdzināt visā novadā, lai personāla skolotāja visā novadā maksātu vienādi par pusdienām.
Paldies.
Jā, paldies, un tad lūdzu nobalsosim. Par 15 pret atturās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, kolēģi. Tā, domas sēdes, lēmuma projekti šobrīd ir izskatīti. Es slēdzu domas sēdi.